Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
V-am găsit și bine ați venit la emisiunea Destinații, dragi prieteni, după o săptămână. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Domnule pastor, vă mulțumesc că ați fost atât de amabil ca să veniți și astăzi la emisiune, pentru că avem de rezolvat o problemă. Am deschis subiectul, încă de acum două ediții, de fapt, am deschis subiectul Revelației Divine Speciale. Ne-ați spus o mulțime de lucruri importante despre Revelația Specială în emisiunea de data trecută, dar mai sunt încă multe lucruri de precizat. Spre exemplu, există o dispută între Revelația Propozițională și Revelația Personală. S-a scris mult pe tema aceasta, dar cum s-a ajuns la această dispută?
Cumva ne întoarcem la ideea de neo-ortodoxie, care a pus... Acum eu sunt convins că motivele au fost unele bune. Am spus cu ocazie și repet acest lucru. Eu am convingerea că fiecare teolog sau filozof de-a lungul timpului a încercat să găsească, să-L descopere pe Dumnezeu sau ideea de ființă, ce se întâmplă cu noi în univers. Numai că premizele de la care au pornit foarte mulți i-au dus normal la concluzii greșite.
Ține de limitele înțelegerii.
Evident, evident. De aceea și Dumnezeu, știind că suntem limitați, s-a văzut nevoit să ne dea o revelație specială, că altfel n-am fi fost capabili să ajungem să-L cunoaștem. În privința acestui lucru, cred că poate deranjat și de rigiditatea dogmatismului din vremea aceea, neo-ortodoxia a încercat o reînviere a credinței, punând foarte mult accent pe relație. Cumva este similar cu ce s-a întâmplat cu pietismul mai de mult, dar pietismul cumva a rămas totuși la Scriptură, deși unii au depășit cadrul și au mers pe ideea că individul are autoritate, iluminarea de la Duhul Sfânt. Cumva neo-ortodoxia merge pe aceeași idee, dar cumva mai academic vorbind, și au mers pe ideea că Dumnezeu nu avea cum să transmită informație propozițională. Pentru acești gânditori este imposibil ca Dumnezeu să vorbească omului, pentru că omul nu poate înțelege. Și ce să comunici? E ideea că nu există comunicare între cer și pământ. Nu vorbim de o revelație cum găsim în Isaia. L-au văzut pe Domnul umplând templul și Domnul a zis pe cine să trimit. Și m-a atins sau... Așa ceva nu există în gândirea neo-ortodoxiei. E o jignire să spui, să ascultăm cuvântul Domnului. Care e cuvântul al Domnului? Că Dumnezeu nu vorbește. E o mare provocare. Cred că aici au dus la extrem problema aceasta a relației personale și merg pe ideea că nu există comunicare verbală, ci mai degrabă comunicare relațională. Intră în relație, nu știu cum gândesc ei, cum percepe acea relație. E ceva inefabil, ceva ce nu se poate explica. Vorbim de intuiție, vorbim de impresii, dar nici de cum de acest lucru. Ei creează un conflict între informație și relație. Eu aș fi curios să vedem, înțeleg că informație fără relație poate să existe. Adică am acces la informație, dar n-am relație. Ca și când eu am informație despre o persoană. Data nașterii, toate informațiile posibile și imposibile, dar nu este obligatorie și o relație. Pe când, dacă vorbim de o relație, ea nu poate exista fără informație. De ce? În primul rând, noi, ființele umane, gândim conceptual. Nu, de ce a fost și disputa în lingvistică, ce a fost mai întâi, cuvântul sau conceptul? Gândirea generativistă mergea pe ideea că omul se naște cu ideea de cuvinte în minte sau concepte. E clar că a fost cuvântul, pentru că conceptul trebuie să fie îmbrăcat într-o formă. Nu poți să conceptualizezi fără să ai un cuvânt în minte.
Trebuie să se exprime cumva.
Da, da. Nu ai cum. Dacă omul primește comunicare sau din partea lui Dumnezeu, cum o primește? ce se întâmplă în om, doar acea senzație de mister, de tremur, asta e tot? Înseamnă când Avram primește din partea lui Dumnezeu porunca, ia pe fiul tău pe singur născut și mergi și la adu-l jertfă pe muntele Moria, Avram ce a auzit atunci? A fost doar o impresie? Pe ce bază a mers el? Mai ales că erau foarte multe religii înconjurătoare care aveau în practica religioasă aducerea de jertfe umane, inclusiv a fiilor. Pe ce bază Avram a ales că este de la Dumnezeu și că nu este de fapt un gând din altă parte?
De la Moloch.
Da, de la Moloch. De ce? E clar că el cunoștea foarte bine glasul lui Dumnezeu. Deși la prima vedere contravenea poruncilor lui Dumnezeu. Ce fel de revelație a fost?
Avea o experiență de viață cu Dumnezeu,
exact, așa că îl cunoștea. Exact. Dar clar că a fost ceva inteligibil. Ceva propozițional. A fost doar o impresie. Dacă era o impresie, sunt convins că Avram n-ar fi mers. Doamne, de unde știu? Așa vine mie un gând în minte. Nu, Avram a auzit clar vocea lui Dumnezeu. N-a fost doar un gând. Moise a fost pe munte. Adică sunt foarte multe evenimente pe care le vedem înregistrate în Sfânta Scriptură, care au această parte a unei comunicări deschise, o frază rostită de Dumnezeu, dialog cu Dumnezeu. Nu cred că trebuie să creăm un divorț între relație și informație.
Ca în adresarea pe care a avut-o Dumnezeului Samuel când era copil, i-a explicat lucrurile clar.
Da, e foarte important să înțelegem acest lucru. Nu cred că... De ce ar minți acești scritori biblici? Eu n-am înțeles. Din perspectiva neo-ortodoxiei, e când spun așa vorbește Domnul. Hai că să spune că o mai poți interpreta. Domnule, mi-a venit un gând, o imaginație și eu fiind profet, dar cine m-a chemat să fiu profet? De unde știu eu că acel gând pe care l-am în minte ca să fiu profet este un gând de la Dumnezeu sau este doar un impuls personal? Totuși, comunicarea lui Dumnezeu sau, mă rog, impresiile divine trebuie să fie cumva probate cu ceva obiectiv.
Când verificat. Vom ajunge să vorbim despre inspirație, da, vom constata și lucrul acesta, că nimeni n-a fost profet prin voință proprie, exact, din inițiativă proprie.
Exact. Ori dacă n-am ceva obiectiv, ceva concret din afara mea, eu nu pot să stabilesc că este cuvântul Domnului. Mi-a spus Domnul. Pe ce bază? Și nu sunt puține persoanele care... Adică a fost mai în urmă cu mulți ani o persoană, bineînțeles, cu probleme psihice, care a omorât un preot în biserica în timp ce slujea. Și argumentul lui, Domnul mi-a spus să fac lucrul ăsta. Dumnezeu. Este clar că este o problemă, adică trebuie să fii internat. Dacă a merge pe această teorie a neo-ortodoxiei, este foarte greu să-l contrazici pe acel om. Dar din moment ce vorbim de o revelație propozițională, ceva înregistrat, care deja devine parte, ceva din afara mea, am un instrument obiectiv după care pot verifica mai multe lucruri. Altfel intrăm într-un subiectivism extrem. Și eu m-aș teme să trăiesc într-o astfel de religie unde subiectivismul este extrem. Domnul Hristos, să nu uităm, spunea femeii samaritince, adevărați închinători se închină Tatălui în duh și în adevăr. Vorbim pe de-o parte de zona subiectivă, duhovnicească, nu poate fi exprimată și poate fi evaluată doar de Dumnezeu, dar pe de altă parte vorbim de adevăr. Care adevăr?
Și adevărul ține de cunoaștere.
De cunoaștere, exact, cunoaștere obiectivă. În altă parte spunea Domnul Hristos în Ioan 17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Care cuvânt? Adică apostolii trebuie să se raporteze la ceva. Vorbim de Sfânta Scriptură.
Domnule pastor, mergând mai departe, avem în vedere și revelația personală. Ce vrea să scoată în evidență revelația personală față de revelația propozițională?
Practic, cumva această încercare a neo-ortodoxiei este aceea de a împăca cumva sau a se împăca cu teoria istorico-critică, ce pune la îndoială foarte multe pasaje sau evenimente istorice prezentate ca revelație în Sfânta Scriptură. Și e un compromis acesta. Este un compromis pentru că nu poți face vindeca un rău cu un alt rău. Neo-ortodoxia pornește de la premiza că teoria istorico-critică este una corectă. Și astfel încearcă, așa cum Origen, în timpul său, era un susținător al inspirației verbale și s-a lovit, cel puțin în discuția asta cu Porfir, de fapt s-a lovit de o problemă. Porfir spunea, domnule, dacă Biblia este cumva cuvântul zeului vostru, De ce sunt probleme gramaticale în Biblia voastră? Sunt anumite chestiuni de logică? Nu foarte, adică Porfiriu era un filozof, el a fost elevul lui Plotin. Vrea să fie totul așa, academic, totul ca în filozofie. Și Origen credea, repet, într-o inspirație verbală și a dorit să justifice și cumva să se armonizeze cu pretențiile lui Porfir și pasajele pe care el le vedea mai confuze, mai ambigue, le alegoriza. Pentru Origen, adoptase Origen, era semnificația primară și secundară. Semnificația primară era cea istorico-gramaticală pe care noi o folosim, așa spune Biblia, să vedem contextul cum este, iar cea secundară alegorică, pasajele care nu-i conveneau sau care erau greoaie, încerca să le explice așa. Și s-a trezit alegorizând o bună parte din Sfânta Scriptură, procedeu care ducea la concluzii care n-aveau nicio legătură cu intenția autorului. Era pios Origen, dorea să facă un bine Bibliei, dar a folosit o premiză greșită. A dat crezare lui Porfir și a încercat să acordeze cu gândirea filozofică. Așa s-a întâmplat.
Așa au făcut toți Sfinții Părinți până la urmă.
Dar din nefericire, foarte mulți dintre ei au făcut un rău Bibliei și creștinismului, încercând să explice Biblia cu o gândire filozofică și într-un sistem filozofic. Așa s-a întâmplat și cu Neo-Ortodoxia. Și nu putea altfel. Dacă dorea să se racordeze la înalta critică, la istoricul criticism, nu putea să facă decât așa ceva. Și lucrul ăsta, mă rog, nu. Și Kierkegaard face distinție între adevărul obiectiv și subiectiv. Da, este. Îi spun că dacă acceptăm un adevăr obiectiv sau propozițional despre Dumnezeu, îl coborâm pe Dumnezeu la nivel de obiect. Păi, da, cine spune treaba asta? Asta este o deducție a lor. Nicăieri nu spune treaba asta. Cum spune Dumnezeu lui Moise, scrie aceste lucruri într-o carte să fie o aducere aminte. Dumnezeu nu, întruparea lui Dumnezeu n-a fost o coborâre a lui. E adevărat că multe aspecte din teologie înseamnă să-l tratăm pe Dumnezeu ca un obiect. Cineva spunea că teologia este pentru credință, ce este ichtologia pentru pește. Trebuie să-l omori, să-l studiezi. Clar că nu putem să studiem toate aspectele credinței și ale lui relației cu Dumnezeu în termeni teologici. Clar, sunt lucruri neexplicabile. Este foarte clar. Dar a afirma că îl cobor pe Dumnezeu tratându-l ca un obiect, când el însuși a făcut acest lucru, când Hristos a folosit Scriptura propozițional, el a citat din ea. Păi nu-l contradice pe Hristos Neo-Ortodoxia? A citat din ea, este foarte...
Sau Kierkegaard, dar măcar el are meritul că face parte din ramura religioasă a existențialismului, spre deosebire de un Paul Sartre, spre exemplu, care este ateu, respinge totul.
Dar vedeți că Kierkegaard a deschis un drum pe care nici el nu l-a intenționat mai târziu. De fapt, acești deschizători de drumuri nu au avut în intenția lor să facă ce se întâmplă, să spună ce spun urmașilor astăzi. Nu! Ei au gândit un lucru, dar s-au depărtat de Scriptură ca fiind norma obiectivă. Și asta a dăunat. Eu aș fi fost curios, aceștia care sunt adepții curentului acesta, cum definesc întruparea lui Hristos? Dacă Dumnezeu nu este capabil să transmite cuvântul său propozițional sau nu, noi nu suntem capabili să înțelegem după limbajul nostru. Nu e posibil. Întruparea cum a fost posibilă? Care mi se pare mult mai complexă, mai complicată decât o transmitere a unui cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu este o coborâre a lui Dumnezeu? Mă rog, asta este problema lor, dar mi se pare dubioasă această...
Nu, și atunci, dacă tot vorbim despre disputa aceasta între revelația propozițională și cea personală, să nu ne despărțim așa de ușor de toate ideile acestea, de disputa aceasta, înainte de a trage o concluzie.
Părerea mea, de fapt Scriptura este clară, vorbim de un cuvânt clar, obiectiv, propozițional al lui Dumnezeu. Cineva spunea foarte interesant cum, e ciudat cum Karl Barth, în încercarea de a dovedi revelația ne- sau non-propozițională, a folosit nu știu câte 10.000 de cuvinte. Teologia dogmatică a lui e foarte voluminoasă. Mă rog, cum poți să vorbești atât de mult despre ceva ce nu există? E foarte interesant, da? Dar Scriptura este clară, obiectivă. Hristos ne dovedește că El a privit Scriptura ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Da, sunt situații, sunt pasaje unde este doar o înregistrare a unor, a modului în care privea profeție un eveniment, sunt pasaje când Dumnezeu însuși vorbește, dacă ne gândim la cele 10 porunci, dacă ne gândim la toate legile pe care Dumnezeu i-a dat lui Moise, ceremoniale sau morale, civile, ele sunt cumva cuvântul lui Dumnezeu clar. Vorbim de chemările profeților, adică sunt foarte clare. Apoi când vorbim de persoana Domnului Hristos, El a vorbit foarte mult, a predicat foarte mult cât a fost pe pământ. Aia ce înseamnă? Nu este revelație propozițională? Eu aș întreba Karl Barth, când vorbește despre viața lui Hristos, când El a predicat, a rostit fericire, predica de pe munte, nu este revelație propozițională? Ce este aceea? E o înregistrare obiectivă, a fost martor oculare acolo. Nu, adică e clar că această teorie trebuie să fie respinsă de creștinism. Un creștin își asumă Scriptura ca fiind cuvântul lui Dumnezeu obiectiv, propozițional. Asta nu înseamnă că neglijăm relația cu Dumnezeu, nici pe departe.
Și atunci, dacă privim în felul acesta revelația propozițională, înseamnă că ea poate fi consemnată, poate fi înregistrată, poate fi arhivată și făcută accesibilă tuturor generațiilor de oameni.
Și un pasaj chiar în 2 Petru, care mi se pare relevant pentru ce discutăm noi, spune așa Petru: îmi voi da o stăneală, dar ca și după moartea mea să vă aduceți aminte întotdeauna despre aceste lucruri. Și apoi el scrie. Cum îmi dau ostenala? Voi scrie experiența mea și ce știu eu. Asta au făcut apostolii. Asta ce este? Nu este revelație propozițională?
Păi să mergem mai departe, să mai facem un pas în înțelegerea aceasta, domnule pastor, pentru că m-aș referi și la alte caracteristici ale revelației speciale. Faptul că este selectivă, este răscumpărătoare și este adaptativă sau adaptivă. Aș vrea să ne vorbiți mai întâi despre revelația specială ca selecție.
Este clar că atunci când vorbim de revelația generală, de exemplu, ea a fost adresată tuturor oamenilor în toate timpurile. Când vorbim de revelația specială, Dumnezeu a ales câteva persoane, de exemplu, profeți, de exemplu. Nu s-a descoperit tuturor în aceeași manieră, e clar. Apoi ales și mijloace specifice. Dacă ne gândim la vise, la viziuni, la, mă rog, gură către gură, e clar că în înțelepciunea lui Dumnezeu știa mai bine sau a ales ce persoane să primească, să fie cumva recipientul revelației sale și cum să facă acest lucru. Nu este cumva la îndemâna noastră să stabilim cine să fie, cine este demn, cine este demn. Dacă ne gândim la acest lucru, descoperim și persoane cum a fost Iona, o persoană încăpățânată, cu probleme serioase, și totuși Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a considerat că el trebuie să fie un profet. Și profeții aveau nevoie de pucăință, adică le-a folosit lor înșile acest lucru.
În ciuda cerbiciei lui, el era un om sincer, de fapt.
Da, adică acest dar al profeției n-a fost dat oricui. Dumnezeu a ales, a stabilit. Apostolul Pavel în 1 Corinteni ne vorbește de faptul că Duhul Sfânt dă fiecare după cum îi place. E treaba lui Dumnezeu. Cine să aibă darul prorocii, darul
învățării. Dumnezeu stabilește criteriile.
Și El stabilește. De ce? Dacă este descoperirea de sine, înseamnă că El stabilește condițiile, criteriile și persoanele prin care să se descopere.
Ce mijloace a ales Dumnezeu până la urmă ca să se descopere, să se reveleze? Da.
Păi este foarte clar că atunci când vorbim de mijloace, vorbim de instrumente umane. Asta îmi place foarte mult, că Dumnezeu putea să o facă într-un fel independent de om. Să vină îngeri, așa cum au mai visat pământul în îngerii, și ei să transmite cuvântul lui Dumnezeu, nu? Prin oameni. Și ei, am spus mai devreme, gură către gură, avem... Moise a fost cumva singurul om care a vorbit gură către gură cu Dumnezeu, din starea de om de căzut în păcat. A vorbit Dumnezeu prin vise. Oamenii au visat. Au vorbit prin viziuni. Găsim acest lucru, mai ales în cărțile apocaliptice, Daniel, Apocalipsa, oamenii au... Sau au mai fost și gânduri. Oamenii, spune Petru, au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și impresii pe care oamenii le aveau, dar care erau în acord cu Sfânta Scriptură sau cu Scripturile pe care le găseau până în momentul respectiv. Acestea a fost cam... Au fost și cazul că Dumnezeu a vorbit într-un măgar, măgarul lui Balaam, adică Dumnezeu este foarte inventiv la capitolul descoperirii de sine și mijloace pe care le folosește pentru acest lucru.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, așa că rămâneți pe frecvență pentru că revenim imediat. Am revenit în studioul emisiunii Destinații, dragi prieteni, pentru partea a doua a emisiunii. Domnule pastor, te vorbeați adinaur despre profeți, că ei n-au stabilit de unii singuri să devină profeți. Dumnezeu i-a chemat la această lucrare cu totul specială să le vorbească oamenilor din partea lui Dumnezeu. Concretizați totuși, cum a apărut spiritul profeției?
În Sfânta Scriptură, atunci când vorbim de profeți, noi îi vedem acționând. Dacă ne uităm la, cel puțin zicem cu Avram, că până atunci avem de-a face cu, chiar și până atunci, discuție între Dumnezeu și Cain, Cain nevind un profet, bineînțeles, între Dumnezeu și Noe, de exemplu, i-a comunicat că va veni un potop. Începând cu Avram, cumva avem de-a face cu creștere a frecvenței acestor discursuri sau acestui dialog între Dumnezeu și oameni. Și practic, dacă ne uităm, este cumva presupus acest oficiu profetic. Însă, descoperim, de exemplu, și femei și bărbați. Samuel este chemat de Dumnezeu și toată viața a vorbit cu Dumnezeu. Isaia, Ezechiel, Hulda, Debora, sunt persoane și femei și bărbați care vorbeau cu Dumnezeu. Acum, cum are loc, Scriptura nu ne spune, cel puțin pentru început, cum s-a întâmplat. Doar i-a chemat, a vorbit cu ei, atât. Cumva Petru ne spune, și am citat mai devreme un text, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Asta e foarte important. Dacă Petru spune acest lucru, înseamnă că actul profetic sau procesul instalării unui profet sau în funcția sa de profet nu este un act care aparține omului. Nu este inițiativa omului. Și spune Petru că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. De aceea niciun profet nu se numea pe sine profet. Încă dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, descoperim că cei chemați de Dumnezeu au avut momente de ezitare. Păi, Moise, nu pe mine, nu mă bag eu, nu.
Am probleme cu vorbirea.
Da, Ieremia la fel, era un tânăr, Isaia era un copil. În general, oamenii au fost reticenți pentru că erau convinși că e destul de greu să fii profet. Este foarte ușor să fii...
Și riscant în același
timp. Și riscant. Păi, puțin dintre ei au dus-o bine, totuși.
Unii au avut niște sfârșituri cumplite.
Da, și chiar dacă au murit la o vârstă înainte ca Daniel, totuși încercările prin care a trecut și Daniel nu au fost ușoare deloc. Dar, repet, este un act care aparține lui Dumnezeu. Investirea în slujba sau în oficiul profetic este ceva din afara omului. Nu putem spune că aparține omului și ca mecanism e complicat să spui, decât că Dumnezeu îi dă o revelație, îi dă un mesaj. Ce e profetul? Profetul transmitea un mesaj din partea lui Dumnezeu. Cumva, dacă preotul îl aducea pe om înaintea lui Dumnezeu, profetul îl aducea pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și o varietate de persoane care au fost profeți în Scriptură, dar este important să înțelegem că nu au fost inițiativa omului, ci mânați de Duhul Sfânt.
Este foarte interesantă lucrarea aceasta a profeției, pentru că Dumnezeu le vorbește oamenilor prin intermediul unor oameni pe care îi cheamă la această lucrare a profeției, face din niște oameni portavocea lui, în dorința ca oamenii să afle niște adevăruri clare, care sunt consemnate, noi le avem consemnate în Scriptură, și are în vedere mântuirea oamenilor. Dar Scripturile au apărut în lumea ebraică. Și atunci ne punem întrebarea, i-a avut Dumnezeu în vedere pentru mântuire doar pe evrei?
Nu, nici pe departe, ci mai degrabă trebuie să privim în istorie cum s-a întâmplat acest lucru. Cel puțin, dacă ne rezumăm la persoana lui Avram, Avram primește din partea lui Dumnezeu porunca, ieși din țara ta, din rudenea ta și mergi într-o țară pe care ți-o voi arăta. Întrebarea ar fi de ce Dumnezeu i-a zis lui Avram și nu i-a zis altei persoane. Este evident că Dumnezeu poate că a văzut că Avram era cel mai receptiv la mesajul divin. Dumnezeu nu avea până atunci vreo națiune favorizată, nici pe departe. Dar Dumnezeu, probabil, asta numai Dumnezeu ne poate spune dacă El și-ar fi dorit să fie și altcineva chemat. Doar avem în Scriptură relatată această istorie, o constatare. Dumnezeu a zis lui Avram. Și practic tot ce se întâmplă de atunci încolo se întâmplă prin prisma unui legământ pe care Dumnezeu îl face cu Avram. El frecvent îi spune poporului Israel, nu te-am ales pentru că erai mai mare la număr, mai credincios, mai puternic sau că meritai, ci te-am ales prin prisma legământului pe care l-am făcut cu părintele tău Avram. Asta e foarte important să știm, adică faptul că avem o diversificare a mesajului lui Dumnezeu în poporul Israel este o urmare a unui legământ pe care l-a făcut cu Avram. Nici pe departe nu este o abordare selectivă și preferențială a lui Dumnezeu, nici pe departe. Dar poporul Israel primește din partea lui Dumnezeu o mare responsabilitate. El trebuia să ducă tuturor neamurilor cunoașterea lui Dumnezeu.
Să disemineze adevărul.
Da, nu a fost un avantaj al lui Israel. E avantajul meu, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt din partea lui și îl țin pentru mine. Nu, ci pur și simplu era nu la întâmplare a fost plasat la intersecția trei continente. Cel puțin în acea perioadă era practic centrul lumii atunci. Și era obligat să ducă mai departe. Și avem dovezi în Sfânta Scriptură că Dumnezeu intenționa ca toate popoarele să devină credincioase. Dacă ne uităm la profețiile condiționate din Isaia, unde Dumnezeu spune că vrea ca și Asiria să-i slujească și Egiptul, avem dovezi de oameni cum au fost gabaoniții care l-au primit pe Dumnezeu, chiar dacă la început a fost un șiretlic, dar au fost primiți de Dumnezeu.
Din teamă de Dumnezeu au făcut-o.
Da, avem pe Rahav, care a acceptat că Dumnezeu este singurul Dumnezeu și a fost scăpat. Avem pe Rut din Moabita, la fel, adică sunt dovezi că Dumnezeu și-a dorit ca lumina cunoștinței sale să ajungă peste tot. Numai că poporul Israel a fost mai reticent. El cumva și-a naționalizat revelația, a pus așa un sechestru, un copyright pe revelație și a considerat că Dumnezeu și ceea ce el le-a spus este doar al lor. Și cumva au contracarat sau mai bine zis au anihilat planul lui Dumnezeu. Asta este din fericire. Dar Dumnezeu nu a avut intenție doar pentru Israel. Nu. Avem, de exemplu, profeție în Isaia, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Păi când spune toate popoarele, înseamnă că toți trebuia să vină la templu și să-L recunoască pe Dumnezeu.
Din nefericire, Israel nu prea așa înțeles menirea, deși lucrurile erau consemnate în Sfânta Scriptură și a trăit o mare dilemă. Ei și-au pus problema în felul următor. Dacă ne deschidem pentru toate popoarele, înseamnă că ne diluăm mesajul, ne diluăm noi înșine. Dacă însă ne vom închide, vom deveni ermetici, atunci noi ne vom păstra identitatea. Și-au ales să-și păstreze identitatea și au pierdut și mai mult.
Ei au pus identitatea etnică mai presus de răspunderea pe care Dumnezeu li le-a dat-o. Și din nefericire, Iona, care era profet, observăm că este o întruchipare a ce însemna spiritul naționalist al lui Israel. Adică Dumnezeu i-a iertat pe cei din Ninive și Iona a fost foarte supărat pe Dumnezeu. El și-ar fi dorit să-i vadă arzând, să-i vadă perperiți, să-i vadă morți.
Bine, la momentul acela, asirienii erau cei mai cruzi de pe pământ.
Ei amenințau poporul Israel, e adevărat, dar când Dumnezeu spune ceva, nu cred că e bine să spui tu propriile prejudecăți sau propriile concepții mai presus de cerințele divine. Adică aici avem momente când preferințele noastre vin în conflict cu cerințele divine. Și poporul Israel, dacă ne amintim de replica marului preot din vremea lui Iisus, dacă îl acționăm pe el, ni se stinge și neamul. Asta era important pentru ei. Nu era important ce spune Dumnezeu, neamul. Etnia. Și astăzi nu o asistăm la același lucru. Adică nu îi militez pentru diluarea națiunii, pentru uitarea identității naționale. Nu asta. Dar credința este prioritară. Cerințele divine sunt prioritare față de naționalitate. Pentru că problema asta poate fi, poate să mai fie.
Astăzi creștinismul nu mai este național. Este mondial. Da,
unii încearcă să facă treaba.
Misiunea bisericii asta este. Iar evreii n-au înțeles în momentul... A fost o tragedie prin faptul că n-au înțeles. Dumnezeu, dacă a văzut că ei nu-și duc misiunea la capăt să primească popoarele în mijlocul lor și să devină ei o casă, să facă din templu o casă pentru toate popoarele, i-a luat pe ei și i-a dus în mijlocul popoarelor. I-a dus în Babilon, acolo unde erau o mulțime de popoare. Și tot nu și-au înțeles menirea.
Da, este pentru că ei nu au avut mintea deschisă să vadă și alte perspective. Asta înseamnă eșecul și la nivel național și la nivel individual al persoanelor sau popoarelor care nu încearcă să treacă dincolo de niște limite autoimpuse. Să vadă, doamne, dar Dumnezeu este mult mai deschis la minte și Dumnezeu are mult mai multe perspective în calcul decât avem noi oamenii. Da.
Am insistat asupra ideii ca să înțelegem ce înseamnă până la urmă caracteristica aceasta a revelației speciale ca selecție, această selectivitate, până la urmă în ce constă.
Da, adică Dumnezeu nu și-a propus să limiteze planul mântuirii doar la niște persoane, ci mai degrabă să fie anumite instrumente pentru a duce planul mântuirii către toți oamenii.
Să vedem acum ce înseamnă aspectul răscumpărător. Cum este revelația specială răscumpărătoare? Ce vrea să însemne lucrul acesta?
Păi, revelația are ca țintă finală răscumpărarea. Dacă n-ar fi fost în calcul, n-ar fi luat în calcul răscumpărarea, de ce aveam nevoie de revelație? Adică dacă Dumnezeu dorea să se descopere omului doar ca să fie recunoscut ca Dumnezeu și nimic mai mult, putea foarte simplu să apară pe cer, eu sunt Dumnezeu și sau din când în când, la schimbarea generațiilor, să apară. Nu, ci mai degrabă Dumnezeu și-a propus ca omul să fie răscumpărat. Și toată revelația nu e un scop în sine, este un mijloc prin care omul are posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu și să intre în relație cu El. Și într-o relație răscumpărătoare. Și dacă mergem pe varianta răscumpărării, observăm că în foarte multe pasaje Dumnezeu explică cum este El. Se definește plin de îndurare, bogat în bunătate, iartă răzvătirea, nelegiuirea și păcatul. De ce Dumnezeu spune aceste lucruri? Ca omul să înțeleagă că are cumva intrare liberă la El, că poate veni înaintea Lui să-și mărturisească păcatul și să trăiască așa cum vrea Dumnezeu. Și cel puțin Noul Testament abundă de astfel de pasaje care vorbesc de o viață nouă în Hristos. Mai ales dacă vorbim de Hristos ca revelație completă, El este răscumpărarea întruchipată.
Vorbind despre Hristos acum, eu o să vă adresez o întrebare care o să vi se pară superfluă, dar teologia ca și filozofie are nevoie de întrebări ca să poată să răspundă și să dea răspunsuri clare. Știm că răscumpărarea l-are în centru pe Hristos, pe Hristos întrupat, pe jertfa lui Hristos, toată lucrarea Domnului Hristos, pe Hristos care este marele nostru preot în cer și care mijlocește pentru om. Putem să spunem același lucru și despre revelația specială?
Revelația specială nu este răscumpărătoare în sine, este foarte clar. Ci mai degrabă revelația specială este un mijloc prin care Dumnezeu se descoperă în mod mult mai personal. Revelația specială este mijlocul prin care noi putem avea relație cu El. Acum e adevărat, să fim foarte precauți. Eu cred că un om poate avea relație cu Dumnezeu chiar dacă are acces doar la revelația generală. Pavel spunea că sunt mulți care fac din fire, din natura lor lucrurile legii.
Capitolul 1 și 2 din Romani.
Da, da. Însă revelația specială aduce mult mai multe informații despre Dumnezeu și aduce, cum să spun eu, îl putem cunoaște pe Dumnezeu mai de aproape. E mai multă intimitate cu Dumnezeu. N-aș putea spune că este răscumpărătoare în sensul în care Hristos este răscumpărător. Nu. Că așa, dacă era răscumpărătoare, înseamnă că am diminuat rolul lui Hristos. Nu, revelația în sine este un mijloc care să ne ajute să intrăm în relație.
Îl poartă în mijlocul ei pe Hristos,
exact,
revelația.
Exact.
Că dintr-o scoarță în alta, Biblia, până la urmă, despre asta ne vorbește.
Când vorbim de persoana lui Hristos și de lucrarea sa, vorbim de, aici, de răscumpărare clar, obiectivă. De ce insist? Pentru că a fost de-a lungul istoriei interpretări teologice, teorii care vorbeau despre Hristos ca fiind, mă rog, teoria influenței morale numită. Spuneau că, de fapt, Hristos a murit nu ca să ne mântuiască, pentru că noi nu putem fi mântuiți prin moartea cuiva, ci mai mult a murit ca exemplu. Amintind un pasaj din Ioan 15, unde spune Hristos, nu este dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, spune mai departe Hristos. Prin urmare, și noi trebuie să facem la fel. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu vorbim doar de o influență morală, adică El a murit să ne fie un exemplu. A trăi ca exemplu, a murit ca exemplu. Nu. Moartea lui Hristos este una ispășitoare, El a murit pentru noi, a murit în locul nostru. Deci putem vorbi că această revelație este mântuitoare. Fără această revelație, fără Hristos întrupat, n-ar fi fost posibilă mântuirea. Nici pe departe. Nu concepem. Nu este posibilă mântuirea decât prin Hristos. Spunea Hristos, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Pavel îl numește pe Hristos, este singurul om prin care putem fi mântuiți.
În nimeni altul nu există mântuire.
Da, este niciun nume nu este subcedat oamenii prin care să fie mântuiți decât Hristos. Ori este evident că nu vorbim aici, dacă vorbim de acest lucru, înseamnă că nicio altă variantă nu este posibilă. Dacă este cumva singurul eveniment, singurul element, cum vrei să spunem, care acționează retroactiv. Și în lingvistică, și în legislație, legile nu acționează retroactiv. Ele acționează din momentul în care se produce schimbarea. Dar jertfa lui Hristos este acționează retroactiv, e singurul. Adică păcatele trecute sau ale celor care au murit deja sunt iertate prin prisma un eveniment care urma să aibă loc, Hristos.
Și care era gândit înainte de a avea loc păcatul.
Exact.
Deci se aplică același lucru. Legea a fost stabilită de dinainte.
Da. E foarte, foarte important acest lucru. Mă rog, deși poate mulți mai susțin, li se pare ideea că această teorie că ești mântuit prin moartea unui om este mult prea sângeroasă și Dumnezeul dragostei nu poate tolera treaba asta. Ori nu, trebuie să nu uităm că dragostea înseamnă și milă, dar și dreptate.
Și aici vedem cât de hidos este păcatul, de
exact.
Fapt.
Dumnezeu trebuie să fie consecvent cu sine însuși. El nu răspunde în fața... Moartea lui Hristos n-a fost ca o negociere cu cel rău sau ca urmarea unei legi, că Dumnezeu i-a supus unei legi ca la medi și la perși. Nu, Dumnezeu era consecvent cu sine însuși, cu natura sa. El nu putea să lase păcatul nepedepsit. Natura sa cerea acest lucru, el ca Dumnezeu. Dacă nu ar fi făcut acest lucru, temelia guvernării sale, care este milă și dreptate, ar fi fost anihilată.
Ne-ați vorbit până acum despre revelația specială sub aspectul selectivității, sub aspectul răscumpărării și a rămas cea de-a treia direcție pe care ați enunțat-o anterior, și anume revelația specială adaptivă, sau adaptativă sau adaptivă, depinde, e același lucru până la urmă. Vă rugăm să ne explicați.
Da, este cumva... E similară cu zona antropică și analogică. Dumnezeu, în planul său de a oferi o revelație specială, și când vorbim și de persoana lui Hristos, cumva s-a adaptat aici, cuvântul adaptat, s-a adaptat nivelului nostru. Dumnezeu nu putea să transmită revelația sa la un nivel mult mai înalt pe care noi nu puteam înțelege. Dacă ne uităm în Evanghelie, și copiii pot înțelege, și cei care nu fac carte, care nu știu carte, pot înțelege. Revelația specială, viața Domnului Hristos, este pe înțelesul oricărei categorii sociale, profesionale sau cum vrem să spunem. De aceea Dumnezeu se adaptează. Interesul lui este ca orice om să poată intra în relație cu El.
Și nu vorbim despre o evanghelie progresivă aici.
Nu, nici pe departe. Revelația poate fi progresivă, deși și aici sunt discuții ample. Dacă ne gândim la Domnul Hristos, spune Scriptura că El le-a deschis mintea și le-a trăcuit tot ce era cu privire în toate Scripturile. Deci, practic, era deja ceva, deja revelat, dar înțelegerea este cumva progresivă, nu revelația, spun unii, și sunt discuții aici, sunt discuții destul de ample, dacă revelația ar fi progresivă sau nu, dar nu vorbim de o inspirație progresivă sau vorbim de altceva, nu. Practic, vorbim de modul în care Dumnezeu se adaptează omului. Se contextualizează Dumnezeu. Interesul lui este ca orice om să-L poată cunoaște, orice om să poată înțelege. Este ca cum un bun pedagog va preda lecția astfel încât cel mai slab din clasă să înțeleagă lecția, nu lucrează doar cu elitele. Dumnezeu nu și-a propus să lucreze doar cu elitele, ci cu toți oamenii, indiferent de categoria lor.
Mai avem câteva minute foarte puține. Când vorbim despre această adaptare, vorbim de fapt despre o teorie a acomodării. Dacă cumva accentuăm prea mult această teorie, această idee a acomodării, oare nu cumva riscăm să distorsionăm semnificațiile reale ale Scripturii?
Nu. Acomodaționismul este o teorie care, mă rog, cam distruge miezul revelației. De ce? Avem într-adevăr momente istorice când Dumnezeu se adaptează unor situații. De exemplu, îngăduirea poligamiei, îngăduirea sclaviei sunt îngăduințe temporare pe care Dumnezeu le-a practicat pentru că interesul era ca să scoate pe om dintr-o stare treptat. Dumnezeu nu putea să ofere Evanghelia în stare pură. L-ar fi orbit pe om. Ci omul trebuia să fie scos treptat dintr-un mediu ostil din punct de vedere spiritual. Ori poligamia, sclavie erau lucruri secundare față de alte lucruri mult mai importante, cum ar fi fost idolatria, homosexualitatea, de exemplu, și alte elemente care nu lăsau niciun loc lui Dumnezeu în viața personală.
Și care făceau ravagii în același timp când se practica și poligamia.
Exact, exact. Și Dumnezeu treptat a lucrat în viața omului și a mers cu elementele cele mai importante pentru ca ulterior să le... Sclavia, Dumnezeu nu a desființat-o inițial, ci a transformat-o, a reglementat-o și descoperim că...
A atenuat-o,
așa. Sclavia din Israel era mult mai ușoară față de sclavia din alte popoare sau de chiar de aceea din secolul al XIX-lea. De ce? Că Dumnezeu a lucrat așa încât dacă ar fi distrus-o, ar fi creat o antipatie generală față de ce înseamnă noul curent. Era prea avangardist. Dumnezeu era conștient că omul nu putea suporta treaba aceasta. Dumnezeu gândește și la nivel macro-istoric și la nivelul tuturor civilizațiilor. Dacă ne gândim la sclavie, păi a fost principalul instrument de lucru și forța economică a imperiilor. Ori gândiți-vă că dacă biserica la început, chiar biserica creștină ar fi desființat sclavia, ar fi creat o revoltă și n-ar fi putut rezista și biserica nu era asociată cu o veste bună pentru mulți. Și Dumnezeu ușor, ușor, nu a menținut sclavie, dar ușor a, cu poligamia, Hristos spune la început, n-a fost așa, și ușor s-a revenit la ce a fost la început, dar treptat. Aceasta aș numi o înțelegere progresivă a situației. Ori acomodarea însemna să rămâi la acel nivel. Adică Dumnezeu să îngăduie și să asimileze aceste practici în ce înseamnă revelație și rămâne așa și credința rămâne așa. Ori nu așa a vrut Dumnezeu.
Când în realitate este vorba despre o acomodare la revelația progresivă și omul puțin câte puțin să exact înțeleagă lucrurile, iar Imperiul Roman s-a prăbușit tocmai pentru că n-a avut arme ca să lupte împotriva acestei acomodări a creștinismului la adevăruri din ce în ce mai clare.
Exact. Ori cantonarea, de aceea anumite pasaje din Scriptură nu trebuie să funcționeze ca normă pentru ce se întâmplă astăzi. Dacă să spunem, dacă atunci era poligamie și eu pot să fiu poligam, asta nu e niciun păcat. Au fost și Avram, a avut mai multe neveste, au fost ceilalți. Nu. Aceste elemente, momente de viață nu sunt normative. Ele nu sunt prescriptive, sunt descriptive, descriu un mod de viață. Ce avem prescris este altceva.
Pastor, timpul ne alungă din platoul emisiunii, trebuie să ne supunem timpului și grilei de programe. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, pentru disponibilitatea de a fi cu noi și vă invităm și data viitoare când vă rugăm să ne vorbiți despre inspirația divină. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere! Pe curând!